Zdravo, ovo je podcast Zaviri ispod površine ZIP u kojem govorimo o mentalnom zdravlju. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i preporučujem, udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost i zašto muškarci moraju da ne plaču? Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina Nana.
Sjeća moja Nana uvijek govorila samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja Nana je govorila isto, samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo ne daje Bože nikome. Jedni druge upozoravamo, sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo, kao da je to ništa, a ne sve. Ali džaba, opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa na svirali. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka.
Kako sve moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
Aha, a kako postižeš to?
Pa sam sjedim u kući i kontam što mi mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
Aha, jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je, svak neka radi kako voli.
Uspijevaš u tom?
Uspio sam dobro.
Jesi li ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
I nisi išao kod psihologa?
Pa volio bići kod psihologa da se malo ispričam, ali skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
Da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga Borise Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uoči koncerta, lupaju bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
U teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznat. Mentalno zdravlje, mislim iz fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim pravotno dobro.
Super. A ako biste imali recimo problema psihički, da li biste se dvojili da li da idete kod psihologa?
Pa ja mislim da ja ne bi, jer su mi, imao sam prijatelja koji su imali te probleme i otišao sam kod psihologa i pomoglo im je baš.
To da ne otvoren sam da odem psihologu, mislim, zašto da ne?
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja.
To je ono, sve smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi nekako. Meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se može, mogu nakupiti neke stvari koje smetaju?
Pa naravno, nakupuje se svako je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko. I opet ako muškarcu, logično bude mu teško to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Inače, muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori. Rijetko se desi se da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono, nas se očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Ja, mislite da treba tako?
Pa, što nije u redu, moram priznat. Mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo kada se nalazim ja, možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Ja, još jedno važno pitanje, kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li ih vaspitavati tako kako su vas ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
O, to ne znam, teško Boga. Mislim, potruću se da ga odgovim najbolje što mogu, ali eto, ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakat?
Pa može, što da ne. Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremam ovaj ZIP, podržava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's all about you, ili u prevodu Radi se o tebi. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH Gorana Čerkeza, koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju, gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svojih infrastrukture stanju i potrebama ljudi, ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara. Zato govorimo o to, zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem...
U svakoj školi psihologa?
U svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u gledalo i kažemo šta je sa mnom.
Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu
imamo
kojih
možemo... Imamo indikatore. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle, broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju po jednim sredinama smanjenje i za 2/3
Govorimo o dijagnosticiranim ljudima, kojima je poremećeno mentalno zdravlje, što je sa svima nama ostalo?
Pazite, sa druge strane, to ne može biti odgovornost samo zdravstva, to su odgovornosti drugih sektora, to je odgovornost naša lična, dakle, naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju, imamo pitanja PTSP, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika da imaju probleme, to je jako teško, ta istraživanja, ni Evropa nema, ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Idem sad malo opet do grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Lud si ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Pa eto vi izaberite.
Iskreno. 7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate problem da odete kao psiholog?
Ne, nikad. I svoje djecu i sebe isto ne. A, i dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog, zašto da nas bude samota tako?
Jer će ta sedmica onda se popraviti.
Popravit će se život, ne samo sedmica, kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam se, pa i ostalima.
I onda je to problem. Možda najveći problem.
Pa to je problem, naravno da jeste.
Su tvrdoglavi, ono, ako im kažete, pa obrati se psiholog.
Jest, kaže, nisam ja lud. Ali ne mora znaš da si lud, ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Boli te glava, boli te želda, to odeš odmah, letiš. A kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjećam, moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da se da ljudi zaziru otići, potražiti stručnu pomoć.
Pa ne znam zbog čega. Hvala Bog pa postoji on da nam pomogne za kvalitet bolji iz našeg života, Boga mi naše djece i okolini, a i cijelog društva. Ajme meni, nije mi dobro, ajme meni, nije mi dobro. Pa dobro.
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu vas razumjeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno, društvo me ono, više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo. Aha.
Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumjeti ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, ono, mentalno ako gledam škola možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto tako, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi je zbog toga, nego je druge vrste neke probleme.
Koji? Smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrla mi je i sestra i onda zbog toga sam...
To je
više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodice, društvo da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je skoro nadnaravno, jel, u tom životnom društvu?
Jesu. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jesu.
Da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa zato što generalno ne znam roditelji da nas, svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto, kod je to samo bacanje para i onda moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprostavljam, ali okej je valjda. No ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki...
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ni sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSD-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, što je mentalno-zdravstvena pismenost, ima li je u BH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neki opšte zdravlje, opšu dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti, psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas ta neka, da tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo odsustvo bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, odsustvo bolesti samo posebno ne govori da smo zdravi funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto što čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da tako kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovom mi sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako, mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koje su neminovne, mi kroz život prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno. Djeca jako puno vremena provodi u školi, u školskom sistemu, ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnje nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planom i programom koji moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave i tu ne možemo naravno da stavljamo da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole i njima treba, da tako kažem, neka edukacija ili prostor da radi s djecom koje ne uključuje samo, ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koje ne uključuje samo školsko gradivo.
U tom smislu edukacije roditelja, na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava, i to je nešto što svaki funkcionalan dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna. Jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama i internetu. Naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoje mnogo načina koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo, jel, Bosnu i Hercegovini da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima, i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava, vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati i rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prijenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodica nerazrišenih gubitaka i trauma, i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti?
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima. Ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo ove godine, jel, ovaj slučaj dječaka u Beogradu. Prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bilo koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači, sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne traumatske događaje i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači, potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određenoj razvojnoj doba, vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne baviti se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano, inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija, jel, mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, jel, da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači, da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama, i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo, da ne čekamo da to nešto postane hronični problem ili hronični poteškoće ili izazov.
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom ideju to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža i sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, ubistava, femicide. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno negdje mi evo opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste i na tragu onih prethodnih pitanja da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djeca i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne poroce da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bi rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje naravno vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnosti, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja i divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo izgleda dijeliti na one dobre i na one loše, a ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Ja, dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice, ja se nadam da se one neće događati, jel, pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa rekla bi da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu zadnjih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine. Vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu, ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu u dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težiti pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim, nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješćeni da prepoznaju da se nešto dešava s njihovim ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami, živimo u balonima, negdje i drugi ljudi imaju, vjerojatno imaju potrebu i nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcioniš možda na najbolji način. Svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglav, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera iz koje ćete vi kao klijent ili kao klijentica, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Te kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomogne kad vidimo da to više ne funkcioniše, javćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć, kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati značaj psihoterapije, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte u šumi, u šetnjama, dobrom razgovoru, dobroj knjizi, dobroj predstavi. Sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo svoju mentalnu zdravlju.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje negdje na samom odsjeku za psihologiju, on se bavi tim, međutim ne bi rekla da je dovoljno toga. I nalaziti istraživanja negdje ostanu samo u da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate tih istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultate ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Kako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Europe, pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana ulaskom u Evropsku uniju da ćemo mi biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše vezano za evropske zemlje, mislim da to nije. Ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrlo jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje na našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, na našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad ste vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje ono, jel, pripada, kako biste se inače, jel, osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu. Nažalost, pa to je to, upravo o čemu govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju i svak donosi neku svoju zapravo priču, nema zaista neke stvarne volje da se neke stvari zaista iskorijento promijeni. Evo mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me, tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o recimo psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi, trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinu.
I skoknut ću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej. Pa život je takav za svakog, pa i za mene. Neko ovih problema nekorni. Borim se. Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom. Imam terapiju koju redovno koristim. Često ne mogu spavati.
Išli ste kod psihologa?
Yes.
Mislim, po meni je to dobar i normalan izbor, da. Jel?
Ja, meni to... To je sasvim normalno. Pa mi smo svi ludi. Svi. Svi. Neko manje, neko više. Niko nije... Ovo je tako vrijeme odvratno da niko više nije normalan što je nekad bio. Ako trebamo za bilo što, idemo stručnoj osobi za te stvari. Da nešto napravimo, idemo stolaru, da napravimo vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru. Ako nešto nije u redu, kičma nije u redu, ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno. Vrijeme došlo da jednostavno moraš nešto. Vidiš ti ludorije, ne znaš sutra dan šta će biti.
ili...
Strah od rata, strah od katastrofe, eto. A moramo živjeti, ne možemo suditi. I nećemo.
I nećemo, naravno.
Pa normalno.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo...
Pravda, pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavamo ovaj podcast za Vir ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
Nekadašnji saradnik Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, danas je najodaniji saveznik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Poznat je po prijateljstvu prema Rusiji i oštroj retorici prema susjedima u regionu, ali i Evropskoj uniji. Posle dugogodišnjeg ministarskog staža u vladi Srbije, imenovan je za čelnika Nacionalne službe bezbednosti, Bezbednosno-informativne agencije. Koji je put Vulin prešao od ulaska u politiku do danas, poslušajte u podcastu Između redova, koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Jedno da vam kažem, predsjednik Aleksandar Vučić me ništa nije molio, naredio mi je, ja sam naređenje sproveo. Predsjednik Aleksandar Vučić imati moju podršku bio ja, ne bio u vladi, zato što je on jedini slobodni državnik u Evropi.
Što bi rekao najveći državnik 20. veka Josip Staljin, kadrovi su sve.
Aleksandar Vulin je izgleda za Aleksandra Vučića nezamenljiv kadar. Napredovao je brže od mnogih iz Vučićeve Srpske napredne stranke i održao se duže od nekih njegovih najbližih stranačkih saradnika. Iako je Vulinov pokret socijalista manjinski partner Vučićeve Srpske napredne stranke, Vulin je dobio ključne resore u vlasti. Prvo je bio zadužen za Kosovo, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, potom ministar rada, odbrane, pa policije.
Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa, to je bila moja dužnost da radim.
I setili su se Vulina, koji je kao i protagonista filma Balkanski špijun zagledan u Moskvu i traženje unutrašnjih neprijatelja. Jedan je od retkih političara koji je posjećivao Kremlj nakon ruske invazije na Ukrajinu, a istovremeno je kritičar Zapada i Evropske unije. Za svoj dolazak na čelo Bezbednosno-informativne agencije Vulin misli da je dokaz da stranci ne odlučuju u Srbiji. Vulinovo uverenje potvrdila i premijerka Ana Brnabić, sugerišući da Vučić uradi suprotno od onoga što od njega traže.
Ja zaista želim još jednom da kažem, bez ikakve šale, da mislim da su razne zapadne zemlje i zapadne sile mnogo pomogle u ovom imenovanju, da su na pravi način i bukvalno izgurale Aleksandra Vulina da dođe na ovu poziciju, zato što mi se čini da nisu zaista dobro razumeli način na koji funkcioniše Aleksandar Vučić.
Mediji su pre formiranja vlade pisali da zapadne zemlje ne žele Vulina u vladi zbog njegove proruske orijentacije i ratoborne retorike prema susedima. U trenutku kada je u Ukrajini besnao rat, Vulin se u Moskvi ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu pohvalio da je Srbija jedina zemlja koja nije postala deo antiruske histerije. U to vreme, u avgustu 2022. Evropska unija je uvela više paketa sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. I pored isticanja prijateljstva, Vulin je tokom tog razgovora rekao nešto što se iz ugla domaćina moglo protumačiti kao gaf.
Za mir je potrebno bar dvoje, a za rat dovoljno je jedna budala.
Na društvenim mrežama su zabeleženi ironični komentari kako je bilo hrabro od Vulina da kaže ovako nešto usred Moskve, jer je rat pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako Vulin očigledno nije mislio na Putina, koga naziva prijateljem Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.
Vladimir Putin je iskreni prijatelj Srbije, ali iskreni prijatelj i Aleksandra Vučića. Mi kao država Srbija zbog toga samo treba da budemo srećni.
Istovremeno je poručivao da će biti bolje da Srbija što pre prihvati da je iz Evropske unije ne žele i da joj tu nije ni mesto. A poziv Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji nazvao je sumanutim ucenama.
Ne možete tražiti od nas da postanemo deo Evropske unije pod uslovom da se odreknemo svakog prijatelja koji je sa nama bio kroz istoriju. Na prvom mjestu mislim na Rusku federaciju.
To što je Vulin sedao u vladi čija je zvanična politika pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, za antropologa Stefana Aleksića je Vučićeva taktika štapa i šargarepe.
Vulin je očigledno štap. Meni izgleda da je to njegova u stvari funkcija da on izgovara onu lošiju, onu opasniju komponentu tog svih tih politika koje je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić prilike proizvode.
Kakva je onda poruka poslata Vulinovim imenovanjem na čelo Nacionalne bezbednosne agencije? Za deo opozicije i nevladin sektor, to je prst u oko Zapadu.
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu među Srbije i Rusije.
Tako je čelnika tajne službe opisao Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavljao.
Osim sa ruskim šefom diplomatije, Vulin se u Moskvi sretao i sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom, ali i sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Nikolajem Patruševim. Patruševu je 2 meseca pre nego što će Rusija pokrenuti invaziju na Ukrajinu obećao da Srbija nikada neće biti deo prostora za pokretanje kampanje protiv Rusije i Vladimira Putina. Sa tog sastanka je poručeno i da se slobodne zemlje moraju odupreti obojenim revolucijama, što je naziv koji se koristio za smenu autoritarnih režima. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku upozorava na još jednu opasnost od Vulinovog dolaska na čelo BIA.
On je također pokazao i da se starao zapravo i o nekoj vrsti bezbednosti Putinovog režima, tako što je zapravo koordinirao prisluškivanje ruske opozicije u Srbiji.
Vulin je demantovao tvrdnje pojedinih ruskih opozicionara da je o njihovom sastanku u Beogradu početkom maja 2021. obavestio glavnog ruskog bezbednjaka Patruševa, nakon čega je u Sankt Peterburgu uhapšen kritičar Kremlja Andrej Pivovarov. Ruski novinar i opozicioni aktivista Vladimir Karamurza rekao je da je između njihovog sastanka u Beogradu i hapšenja Pivovarova Vulin putovao u Moskvu, te da je državna TV Rusija 24 emitovala reportažu o tome kakve su sjajne srpske tajne službe, jer su predale šta rade rusofobi. Na kritike izrečene povodom imenovanja za čelnika BIA nije reagovao Vulin, već njegov pokret socijalista, koristeći uvredljiv jezik. Tako su kritičare Vulina nazvali ološem i šljamom koji bi da Srbija uvede sankcije vekovnim prijateljima iz Ruske federacije. Vulinu su interesi Srbije i svih Srba, smisao rada i delovanja, poručeno iz njegove stranke. Ideja po kojoj je Vulin možda najpoznatiji je ona o zagovaranju srpskog sveta. Taj termin je prvi put upotrebio kao ministar odbrane u septembru 2020.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli.
Upitan o ovoj Vulinovoj ideji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da to nije deo zvanične politike Srbije i da on to nikada nije izgovorio.
Ja veoma cenim Aleksandra Vulina, ali zvanična politika Srbije je ona koja govori da su granice Srbije nepovredive i nas ne interesuju tuđe granice.
I pored kritika u regionu, Vulin nije odustao od ideje o srpskom svetu, a nedavno je na TV Pinku izrazio žaljenje zbog toga što nije stvorena Velika Srbija.
Mi smo propustili tu jedinstvenu priliku u Prvom svetskom, nakon završetka Prvog svetskog rata, da nacrtamo Veliku Srbiju i da kažemo ovo je srpsko, to tamo gde žive Srbi. Da smo to uradili, danas bi u Kninu bilo Srba, danas bi bilo i u Karinu i u Benkovcu, a bilo bi, boga mi, i u Bosni i Hercegovini daleko više nego što ih ima u Republici Srpskoj. Ali mi to nismo uradili i sad treba još da se izvinjavamo zato što to nismo uradili.
Nije srpski svet jedino zbog čega je Aleksandar Vulin kritikovan u regionu, već i zbog odnosa prema ratnim zločinima i ratnim zločincima.
Više stalo do generala Mladića nego do Nataše Katića.
Ratka Mladića, nekadašnjeg ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, Haški tribunal osudio je na doživotnu kaznu zbog ratnih zločina, dok je Nataša Kandić aktivistkinja koja se bori za suočavanje sa ratnom prošlošću. Vulin je u jednom intervjuu rekao da je proveo mesec dana u pritvoru zato što je 2003. predvodio demonstracije protiv hapšenja tadašnjeg haškog optuženika Veselina Šljivančanina, koga je kasnije Haški tribunal osudio zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 1991. Dok je pokušavao da odbrani Šljivančanina od izručenja Haškom tribunalu, jednog drugog haškog osuđenika je dočekao po povratku sa odsluženja zatvorske kazne.
Danas je veliki dan. Srbiji se vraćaju njeni najbolji sinovi.
Rekao je Vulin nakon što je u decembru 2015. na niški aerodrom sletao general Vladimir Lazarević. U vladinom avionu sa Lazarevićem su bili njegove kolege ministri odbrane i pravde Bratislav Gašić i Nikola Selaković. Lazarević je u Hagu osuđen na 14 godina zbog zločina nad Albancima na Kosovu počinjenih 1999. Vulin je negirao jedan od zločina na Kosovu u Račku, gde su srpske policijske i vojne snage na Kosovu ubile 15. januara 1999. 45 albanskih civila, među kojima je bilo žena i dece.
Račak je velika laž, Račak je strašan falsifikat.
Zbog toga je bio na meti kritika Evropske unije i State Departmenta. Vulin je također poznat i po tome što kosovske Albance naziva imenom koje se smatra pogrdnim.
Ja sam za što pre i što sigurnije razgraničenje sa Šiptarima.
Na kritike je odgovarao.
Mi smo reč Šiptar dobili iz njihovog jezika, nismo je mi skovali.
Termin za Albanca na albanskom jeziku je Šćiptar, ali se termin Šiptar u srpskom jeziku smatra uvredljivim. Iako je jedno vreme u vladi bio zadužen za Kosovo, Vulin je protivnik briselskog sporazuma koji je deo normalizacije odnosa Srbije i Prištine. Kada su 2013. ovaj dokument potpisali tadašnji srpski i kosovski premijer Ivica Dačić i Hašim Tači uz posredstvo Evropske unije, Vulin je podneo ostavku na funkciju direktora vladine kancelarije za Kosovo, smatrajući da taj sporazum nije dobar.
Aleksandar Vučić je danas izjavio, kao što znate, da je skoro siguran da ću ja biti deo tima koji će voditi ovu zemlju. I zato ću morati da ga na neki način razočaram, jer ću reći ne.
Mesec dana kasnije je saopštio da će ponovo obavljati tu funkciju, iako je njegov stav u briselskom sporazumu nepromenjen. Vulin je kao ministar u vladi Srbije bio poznat i po oštroj retorici prema ostalim susedima u regionu. Tako je vladu Hrvatske nazivao ustaškom, kao i politiku te zemlje prema Srbiji.
Hrvatska politika jeste prema Srbiji, jeste politika koja je mešavina loših namera i kompleksa. Ovo je ustaška politika. Gde god je moguće napakostiti Srbiji, eto Hrvatske.
Ovo je bila Vulinova reakcija nakon što je Hrvatska zahtevala da se u okviru sankcija Evropske unije protiv Rusije Srbiji ne dozvoli dopremanje ruske nafte preko Jadranskog naftovoda. Bio je ljut na poslanike Crnogorskog parlamenta zbog izglasavanja rezolucije o genocidu u Srebrenici.
A svi ti koji su glasali za to da je Srbija genocidna, sram ih bilo. Zar niste mogli da se uzdržite? Pa ko vas je pitao? Parlament Bosne i Hercegovine nema rezolucija Srebrenice. Vi imate rezolucija Srebrenice. Vi ste pametni.
Skupština Crne Gore usvojila je rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, dok zvaničnici Srbije odbijaju da priznaju da je reč o genocidu, već govore o strašnom zločinu. Svoj odnos prema ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije pokazao i 2012. kritikom tadašnjeg predsjednika Srbije i lidera Demokratske stranke Borisa Tadića.
kao da postoje milioni koji će nas naterati da zaboravimo da se Boris Tadić izvinuo svakom ko je digao ruku na Srbiju, svakom ko je digao ruku na Srbiju, svakom ko je digao ruku na Srbiju.
Boris Tadić je kao predsjednik Srbije uputio izvinjenje građanima Bosne i Hercegovine nad kojima je počinjen zločin u ime srpskog naroda u ratu 90-ih. Također i građanima Hrvatske kojima su nesreću načinili pripadnici srpskog naroda. Sećajući se upravo izbjeglica koje su sa prostora bivše SFRJ stizale u Srbiju tokom ratova 90-ih, zvanični Beograd je iskazivao spremnost da pomogne ljudima koji su bežali sa Bliskog istoka na početku izbjegličke krize 2015. Međutim, Vulin je nedavno kao ministar policije poručio da Srbija neće biti parking za migrante, a ljudi koji beže od rata i siromaštva preko Srbije u pokušaju da se domognu država Evropske unije postali su meta policije na severu Srbije. Tokom jedne od akcija iz jula meseca Vulin je davao izjavu novinarima dok su iza njega na zemlji sedele izbeglice sa rukama na potiljku.
U Srbiji niko ne može da nosi oružje, u Srbiji niko ne može da trguje ljudima, Srbija neće dozvoliti da njena teritorija bude mesto gde će se okupljati različiti banditi i ološ iz čitave Azije. Srbija nije parking za migrante.
Međutim, podaci tužilaštava sa severa Srbije govore da je u poslednje tri godine među krijumčarima migranata najviše državljana Srbije. Vulin je kao ministar policije bio na meti kritika iz civilnog sektora zbog predloga zakona o policiji, čija je najspornija odredba bila uvođenje sistema video nadzora za automatsko prepoznavanje lica.
Obaveštenim radom došli smo do informacije da je nekoliko stranih zapadnih obaveštenih službi preko svoje agenturne mreže u medijima, nevladinim organizacijama i političkim partijama izvršilo medijsku pripremu za organizaciju nasilnih protesta koji za cilj imaju destabilizaciju Srbije. Njima srpske glave nisu bitne i spremni su da ih bacaju u besmislenim sukobima.
Naveo je Vulin u pisanoj izjavi u septembru 2021. nakon što je predlog zakona povučen iz procedure na molbu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je tada tvrdio da nema pojma šta piše u tom zakonu i da traži njegovo povlačenje jer misli da tako važan zakon nije dobro donositi u periodu preizbora. Sada se na dnevni red vraća nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima, a prepoznavanje na osnovu biometrijskih karakteristika lica i obrada podataka ostali su i u ovom novom predlogu. Vulinov ministarski staž obeležila je afera nazvana Tetka. U septembru 2017. objašnjavajući kako je došao do 200.000 evra za stan, Vulin je rekao da mu ih je pozajmila ženina tetka iz Kanade. Onda je bio suočen sa pitanjem kako je taj novac unao u zemlju, s obzirom da se iznos veći od 10.000 evra mora prijaviti na granici.
Ko vam kaže da je preneto u jednom komadu?
Pa tako što ste isplatili u jednom danu.
Ne, ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000, to je zakon.
Možete da kažete kako ste preneto?
Evo, rekao sam.
Objašnjavao je novinarki Krika. Također je u javnosti dovođeno u pitanje njegova poseta iz 2015. plantaži organske hrane Jovanjica u Vojvodini, na kojoj je policija 4 godine kasnije pronašla 4,5 tone marihuane. Po tom otkriću rekao je da je on pred kamerama brao paradajz i da nije mogao da zna šta će policija tamo pronaći posle nekoliko godina. A u danu kada je radio na Jovanjici u plavom radničkom kombinezonu, poručio je.
Ovo je danas naš mali doprinos našem domaćinu, ali važniji od tog doprinosa jeste da pokažemo Srbiji gde je njena prava razvojna šansa, gde leži mogućnost da se zaista puno ljudi zaposli. Mi u ovom trenutku u Srbiji imamo 146.000 radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, a na imanjima kao što je ovo imamo manjak sezonskih radnika.
Kao ministar rada ostaće upamćen i po uredbi vlade iz 2014. po kojoj korisnici socijalne pomoći moraju da rade ili da se obrazuju da bi ostvarili to pravo.
Ljudi će raditi za socijalnu pomoć.
Morate da budete na taj način pokazati se zahvalni svoje zajednice što odvaja za vas.
Ustavni sud je nakon 8 godina utvrdio da ove odredbe i zakona o socijalnoj zaštiti nisu u saglasnosti sa Ustavom. Kao ministar rada je 2014. branio odluku tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića o pomeranju radnog vremena u javnom sektoru, koje je umjesto u 9 sati ujutru počinjalo od 7.30.
Verujem da će nam baš to radno vreme do pola četiri omogućiti da provedemo malo više vremena sa svojim porodicama, da se vratimo onoj instituciji ručka kad vam majka nešto skuva, da se vratimo onom vremenu da imamo i nešto svetla i nešto videla kad se vidimo jedni sa drugima.
Prašinu u javnosti je podigao i kada se kao ministar odbrane zalagao da svi koji su služili vojsku prođu kratku obuku kako bi se podsjetili rukovanje oružjem, a oni koji nisu da vežbaju pružanje prve pomoći i pomaganje u vanrednim situacijama.
Ako ja mogu da idem, a zašto ne može neko drugi?
Potom je u maskirnoj uniformi u stroju položio vojničku zakletvu nakon 15-odnevne obuke rezervnog sastava. Pošto nije služio vojni rok u vreme kada je to bila zakonska obaveza.
To je bilo moje prvo veliko razočaranje, kada su me na komisiji proglasili nesposobnim za služenje vojnog roka. Tad sam imao dioptriju 7, nešto preko 7.
Da li zbog toga što nije nosio uniformu u mladosti kao vojnik na odsluženju vojnog roka, tek Vulinov boravak u vladi Srbije obeležile su i raznovrsne uniforme, odnosno odeća koja je podsjećala na uniforme. Često je ona bila u crnoj boji, što je pravda o praktičnim razlozima jer se manje prlja dok je na terenu. Tokom epidemije COVID-19 dodaje još jedan modni detalj. Tada je nosio zaštitnu masku za lice sa simbolima Srbije i BH entiteta Republike Srpske. Vulin je svakodnevno bio predmet zanimanja novinara, ali i motivacija karikaturista.
Kao neki lik mi je dosta puta me inspirisao da napravim karikaturu. Moglo bi da se napravi jedna brošura samo od njegovih karikatura.
Prisjeća se karikaturista Predrag Koraksić Koraks.
Ima dosta tih nekih atributa koje su vezani za njega. To je ta crna uniforma, to su ranije recimo nosio dugačku kosu, imam i te verzije.
Vreme kada je Vulin bio poznat po dugoj kosi i crnoj kožnoj jakni su 90. godine. I tada je bio učesnik u vlasti. Bio je portparol partije Jugoslovenska udružena Levica, čiji je osnivač Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije. Jul je osnovan u letu 94. u vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Pokušavali su da se prikažu kao moderna stranka Levice, prijemčiva za mlade.
Julja pravi izbor i pravo rešenje, glasaj za pravdu, hrabrost i poštenje.
Promotivni je spot Jula, partije čije jedan od predizbornih slogana bio Jul je cool. Međutim, Jul i Miloševićev SPS postali su saveznici i bili zajedno u vlasti krajem 90-ih. U vreme 90-ih, zbog Miloševićeve autoritarne vlasti, duboke ekonomske krize, sankcije i međunarodne izolacije, u Srbiji su se odvijali višegodišnji protesti opozicije i građana. Iz tog perioda ostala je upamćena i Vulinova izjava u vezi sa demonstracijama zbog krađe na lokalnim izborima u zimu 97. On naime nije video ništa sporno u tome što je policija rasterivala demonstrante vodenim šmrkovima usred zime, pa je pitao zar je trebalo da ih polivaju to. Vodom. 98. podnio je ostavku na sve funkcije u julu, a kasnije je za nedeljnik Vreme tvrdio da je ta stranka izneverila svoj program i postala maska za bogataše koji su sedali u njoj. Godinu dana kasnije usledilo je NATO bombardovanje Srbije zbog nasilja nad kosovskim Albancima. U Beogradu su u znak protesta zbog bombardovanja na Trgu Republike i mostovima organizovani koncerti na kojima su nastupali poznati pevači i bendovi. Vulin se prema sopstvenom priznanju za RTS angažovao na organizovanju ovih koncerata.
Kada je počelo bombardovanje, ja sam se prijavio u dobrovoljce, otišao u Bubanj potok, proveo tamo neko vreme, ali jednostavno nas je bilo previše. Pogotovo mog vesa, što kaže, tražili su protiv avionice na pešadije. I onda sam imao tu neku potrebu, se angažujem oko nečega. Mostovi su izgledali kao sjajan način da se ljudi okupe, da to bude, koliko je moguće u ratu, relativno bezbedno, na malom prostoru, Znači, lako sažme kamera, lako se vidi i to je slika koju svet razume. Kad god su počinjale vazdušne opasnosti, ljudi se sklanjali.
Vulin se vratio u politiku 2000-te, kako je rekao kada je video kako gori Skupština 5. oktobra. U petooktobarskim promenama srušen je režim Slobodana Miloševića i na vlast su došle demokratske snage, a za premijera je izabran Zoran Đinđić. Vulin je 2000-te osnovao partiju Demokratske levice, koja je dve godine kasnije kolektivno pristupila Socijalističkoj partiji Srbije. Sa SPS-om se razišao 2006. Pokret socijalista osnovao je 2008. Od 2010. je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Od 2012. Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri su na vlasti. Vulin je menjao stranke i koalicione partnere, ali čini se da se nije odrekao bračnog para Milošević-Marković. Jedan je od retkih političara koji posećuje grob Slobodana Miloševića u Požarevcu.
Da se podsjetimo na jednog velikog čoveka i na vreme koje, kada je on vodio Srbiju, tada je Srbija bila hrabrija i tada je Srbija bila slobodnija.
Miloševiću se zbog uloge u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije sudilo pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Umro je u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu pre kraja suđenja. Kada je 2019. umrla Mirjana Marković, Vulin je izjavio da se nada da će naći mir koji su joj ljudi uskratili. Mirjana Marković otišla je u Rusiju 2003. i nije se vraćala do smrti. Vulin je po obrazovanju pravnik. Kada nije bio u politici i na državnim funkcijama, radio je kao novinar i kolumnista. U intervju za list Alo svojevremeno je rekao da od muzike sluša Azru, Led Zeppelin, Smak, Gobline, Kud Idiote, Dead Kennedys, a da voli da čita filozofiju. Međutim, dok je bio ministar, znao je da zapeva pesme Mirka Pajčina, pevača ekstremno nacionalističkih pesama, poznatog pod pseudonimom Baja Malik Ninja. Ovako su u avgustu 2021. na manifestaciji Kočićev zbor u blizini Banja Luke u BiH pevali Vulin i tadašnji član predsjedništva BiH Milorad Dodik pesmu Baje malog ninđe, pevaj Srbijo. Vulin propagira nacionalističke ideje dok je godinama gradio imidž levičara. U mladosti je znao da se slika pored portreta gerilca Ernesta Che Guevare i teoretičara socijalizma Karla Marksa.
To prihvat neku levičarsku estetiku i kao nositi je na majici zapravo ne znači biti levičar. Ja bih rekao da on nema teorijske šanse da se nazove levičar ili bilo čim ono slično. Mislim, on proizvodi jednu potpuno suman te desne politike.
Antropolog Stefan Aleksić navodi da se Vulin ne može nazvati levičarem jer je trenutno deo političkog saveza koji sprovodi neoliberalnu politiku u Srbiji. Vulin, koji je do sada bio najpoznatiji po svojim javnim nastupima, obećao je da više neće davati izjave. Također se imenovanjem za čelnika bezbednosne službe povukao sa mesta predsjednika svoje stranke Pokreta socijalista. Slušali ste podcast Između redova. Pronađite nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Do slušanja.